Aklas pasimatymas.
Labas visiems, kurie klausotės laidos Aklas pasimatymas, čia aš ir Irma Jokštytė, kviečiu jūs į dar vieną pažintį, į dar vieną susitikimą, kuris šiandien yra man tikrai labai ypatingas, todėl kad visuomet savo laidose ieškome galimybių įkvėpti ir sustiprinti savo klausytojus neįtikėtinomis istorijomis, o mūsų šiandieninis svečias žino, kaip įveikti pačias didžiausias viršūnes ne tik tiesioginė, bet ir perkeltinė prasme. Tai laidoje svečiuojasi žmogus, pirmasis iš visų Baltijos valstybių įkopęs į aukščiausio žemės kalno Everesto viršūnę 1993 metais, taip pat organizavę savo kelionį į Himalajus savarankiškai ir pats vienas tą padaręs, užkopęs į visų šešių žemynų aukščiausias viršukalnes ir iškėlęs juose pirmasis tą pačią nacionalinę vėliavą. Taip pat pirmasis pasaulyje alpinistas, apdovanotas Tarptautinio komiteto Fair Play diplomu už pagalbą gelbėjant žuvusios Nepalo alpinistės kūną ir daug nuostabių žygių padėjęs organizuoti fotomenininkas ir alpinistas Vladas Vitkauskas. Sveiki, Vladai.
Gera diena, Irma. Na čia taip išstatėte mane.
Kol išvardėjai visus jūsų nuopelnus, žiūrėkit, jau pusę laidos prabėg. Tiek daug jų.
Bet pantrinčiau, man irgi ypatinga diena tokioj nekasdieniškoj laidoj dalyvauti. Ir dar pridurčiau taip pat jūsų mintis perrengdamas, kad vis tiek svarbiausias yra mūsų gyvenimo viršūnės ir gražiausios, ir žiauriausios, ir aukščiausios, ir šviesiausios, visko būna. Va, ir svarbu, ne kaip mes tose kalnų ir ledų viršūnėse, ne tie ten metrai, kuriuos pasiekėm, bet svarbiau, ką ten patiriam, ką iš to išmokstam, ką suprantam ir kiek tie dalykai mūsų gyvenimiškos viršūnės gali pagražinti. Tai čia jaučiu greta labai gražios viršūnės.
Labai malonu tą girdėti ir aš tikrai jaučiu, jog ta patirtis, net būnant šalia jūsų, energetiškai jaučiasi, kad tikrai pripildė jūs kažkuo nežemišku, kuo ir prašysim pasidalinti su mūsų klausytojais. Bet visų pirma, noriu paklausti, kaip laikotės šiandien ir ar nesijaučiate išsikvėpęs kalbėti apie savo kelionę į Everestą?
Va čia šitoj Kauno menininkų šventovėj ir jūsų draugijai jaučiuos tikrai nuostabiai, net pats taip savo palinkėčiau dažniau ir man tikrai nepakenks.
Tuomet pakalbėkim vis dėlto, sugrįžkim prie tų nuotykių ir didžiausių viršūnių. Beveik 30 metų prabėgo nuo jūsų įsimintinos dienos, kuomet pasiekėt Everesto viršūnę. Gal galėtumėt atskleisti naujai kartai, kokia pažintis buvo su šia viršūnė ir ar įkopimas į tą kalną nušviečia kažkaip kitaip egzistenciją? Kaip šiandien jums iš šiandieninio taško atrodo?
Šiandien aš galvoju, kad pirma pažintis ir visam gyvenimui palietusi, tai buvo dar net ne jaunystėje, vaikystėje perskaičius Norgėjaus Tensingo knygą, kuris pirmasis kartu su Edmundu Hillariu įkopė į Everestą, Sniegynų tigras. O žvelgiant nuo tos 30 metų atsitraukus, tai kuo toliau, to man rimčiau ir svarbiau atrodo ir savotiškai gyvenimą įprasmina. Tik tai galvodamas apie tos visus išmėginimus, kuriuos teko nuo mano bičiulio žūties, kurio dviese rengėmės, vienas nebūčiau kėlęs kojos iš virtuvės, tai net žinodamas, kad viskas taip pat vyks, aš nepakartočiau. Buvo nežmoniškas tikėjimas.
O iš kur jis atsiranda, tas tikėjimas?
Tikėjimas atsiranda, kai esi, kai būni tuo, kas esi, kai darai, kas tau skirta, ką gali geriausiai padaryti, ir tada, kai būni savo vietoj, ir kai tave veda tikros vertybės, kai tavo pasirinkimai turi prasmę. Tai ir darbai tada turi prasmę.
Labai gražiai yra istorija ir labai gražiai jūsų misija žygio į Everestą ir ne tik ir į tas visas aukščiausias kalnų viršūnės šešiuose žemynuose. Papasakokite tiems, kurie galbūt dar nėra girdėję, dėl ko jūs ryžotės šitiems išbandymams, kas buvo svarbiausia jums?
Na, į Everestą svarbiausia man buvo, kad pirmas Lietuvos žmogus įkoptų į aukščiausią žemėje kalną. Tai žiūrima pasaulyje kaip pirmas į kosmosą. Nu, kam čia sportas atrodo, tai kaip pirmas ten koks nors olimpinis čempionas ar ką. Tai man, aš negalvojau, kad va čia, reiškia, būtinai, man aišku irgi, man buvo įdomu, žinau, kad aš galiu tą daryti, jau buvau, nu, tada iš gyvų, į aukštus kalnus kopiančių, iš gyvų Lietuvoje esančių alpinistų, tai didesnio patyrimo tada jau niekas neturėjo. Su kalnai susipažinau išėjęs į keliones po kalnus, va kalnų žygius labai rimtus, bet mane traukė gražios ir aukštos viršūnės. Nuostabės buvo kelionės, nuostabus draugai, bet visada traukė viršūnės, o kalnų kelionėse buvo, nu, Sovietų Sąjungoje, kaip ir visose, visam mūsų gyvenime, visose reikaluose buvo kariška tvarka tokia, visur buvo draudimai, reikalavimai, kitokie dalykai. Tai va, kad į tas viršūnės kopti reikėjo būti alpinistu, reikėjo eiti pagal alpinizmo taisyklės, reikėjo viską pradėti iš naujo. Tai man va, ir aš už tai ilgai dvejojau, nes ten, ką mes kalnuose keliaudami darydavom, to neužskaitė. Nors patyrimas ten buvo ypatingesnis ir man jie Everestą netgi kopiant be alpinistinio stažo, su tuo, ką praėjau kalnų žygiuose, aš būčiau galėjęs kopti tokiom pačiom sąlygom. Bet be šito kalnų žygių vienas ir ten su kitais visais išbandymais ir be jokių sąlygų, tai tikrai kojos nebūčiau kėlęs iš virtuvės.
Čia trumpam staptelėkime ir pakalbėsime apie tai, kaip sekėsi įveikti minėtus apribojimus ir įgyvendinti savo misiją pirmajam iš Lietuvos įkopti aukščiausią žemės viršūnę. Pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame pokalbį laidoje Aklas pasimatymas ir šiandieną kalbame su legendiniu keliautojo alpinistu Vladu Vitkausku. Vladai, pasakojate apie tuos iššūkius, kurių jūsų kelyje į aukščiausią žemės viršukalnę pasitaikė labai daug, tai pratęskite savo pasakojimą. Kokia vis dėlto buvo ta pagrindinė vidinė nuostata padėjusi visus šiuos sunkumus įveikti?
Na, buvo daug sąlygų, daug visokių gyvenimo slenkščių, kurios reikėjo praeiti, kad subrėščiau kopimui. Ir netgi, aš drįšiau sakyti, svarbiausia sąlyga, kad buvo, tai buvo Lietuvos nepriklausomybė. Tai dar buvo tik tai 3 metai nuo jos paskelbimo praėjo, dar buvo po to ir juoda neviltis, ir blokados, ir žūtis mūsų žmonių. Va, tai metai prieš aš labai keletą mėnesių netgi galvojau ten į kitą tokią beviltišką ekspediciją. Buvo organizuojama ir aišku, aš ten būčiau patekę, turėjau patekti. Na, aišku, labai įdomu jau vien nuvažiuoti ten į Himalajus, dar ten iš Tibeto pusės, aiškia. Vien pamatyti Džomolungmą, ten tikrasis Everesto vardas. Bet jeigu tai, ką mes kelbsime, reiškia, apie žygį tokį jau, laisvės žygis jau buvo vadinama oficialiai, bet kur aišku buvo, kad ten jokios vilties, nu tai neskanu, man atrodė, tai netgi ir nelabai gerai. Ir tada aš porą mėnesių galvojau ir paskui supratau, kad tai man skirta, tai mano gyvenimo kelias ir aš turiu daryti tą darbą, jaučiausi subrendęs ir o visi kiti dalykai tai tik susidėjo.
Iš kur žinoti, kad jau tikrai yra tas laikas tam žygiu, kad dabar jau esu pasiruošęs, sakė, turi būti labai daug subrendęs, o kaip žinoti, kad jau dabar esu?
Nu, pirma, Lietuvoj tada labiau pasiruošusio nebuvo. Uh-huh. Tai va, tai lyg tai nori, nenori. Aišku, reiškia, ten liptolom ir sudėtingas viršūnės, ir ne vienas buvo, nemažai, kurie geriau, bet va, vien tas 10 metų kalnų žygiai, tai kas tada buvo, tada kaip skrydis, reiškia, kitoj galaktikoj, nes jokio ryšio. Mes keliaudavom su vietmetį, jokių ten apie, ne apie mobilius, nei telefonus, nei apie kitą ryšį. Išeidavome į kalnus, vaidavome, kur ten iki Kinijos sienos ar dar kažkur į tolimiausius užkampius į kalnus, kur negyvos dvasios. Viskas su savim, 2-3 savaitėm. Reiškia, visą atsakomybę turi prisiimti savo, tai grupiai žmonių, su kuriais keliaujam. Aišku, tai būdavo, viena tai būdavo dieviški išgyvenimai, tai nuostabus pasaulis, bet buvo ir kentėjimų, ir nelaimių, ir pasitaikydavo, kur ir žūdavo kas nors. O ten netgi praneš žmonėm kartais kelios dienos, kad išeiti žmonių pasaulį. Tai va, tai, reiškia, turėjai pažinti tą gamtą, ir tą erdvę, ir pat save, pasižiūri į save ir pamatai, kas pats toks esi, ir ką gali, ką negali. Tai va, tas supratimas man buvo labai svarbus. Ir paskutiniai jau, čia jau spręs daug nereikėjo, tik tai galimybę išnaudot. Tai po tos ekspedicijos, kuri ir nepavyko, bet ten pasitikrinau, reiškia, fizinę dalį, kad aš tikrai galiu kopti. O reikopsi, tai tik pasakyk, jeigu nusileis.
Kaip apie tą egzistencijos kitokį nušvietimą? Ką suteikia pačiam būviui? Tokia įveikta, ar ne, tokia sudėtinga, ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai, ir kaip leidžia save pažinti?
Na, čia vienu ar trim sakiniais nesakysi. Tas gilesnis supratimas gal net neiškart ir ateina, nes po tokio įkopimo į Everestą, tai pirmiausia plamai, kol sugrįžti į savęs, nu, po tokiom sąlygom, kaip man teko ten vienam. Va, paskui, va, prisimenu, jau besileidžiant kalnų takais, su tokiu pažįstamu kanadiečiu Džonu, mes jau ten, jau į žmonių pasaulį įeinant, tai aš tiesiog galvojau, o kas toliau, ir buvo lygtai tuščia. Aš supratau, kad po tų išmėginimų galėčiau ir į kitus kalnus, ir daugumą kalnų užsimoti, bet prasmės nejaučiau, ar ten 150, ar 200 viršūnių, o koks skirtumas. Va, o man jau, aš įkopiau 3 dienas po savo gimtadienio, 40 metų suėjau. Bet pirmą tai prasmę radau sugrįžęs, pasirodė, kad tas Everestas, tas kopimas ir tie dalykai, kurios patyriau, svarbiausia, kurios supratau, kad jie reikalingi žmonėm ir mokyklose, ir darželiuose, ir kalėjimuose, ir mokslininkams, ir verslininkams, ir net kunigų seminarijoje Kaune buvo pakvietę, paskaitę turėjau. Tai va, tai šitie dalykai.
Tikrai įspūdinga. Ir dabar, Vladai, jūs ir mūsų klausytojus kviečiu dar pasiklausyti muzikos, o pokalbį pratęsime po jos.
Aklas pasimatymas.
Tęsime pokalbį šiandieną su žymuoju keliautoju alpinistu Vladu Vitkauskumi. Keliaujame prisiminimais, kurie padėjo užkelti save į aukščiausias žemėje viršukalnes. Ir, Vladai, aš suprantu, jog įkopus į tokią viršūnę, pirmajam iš Lietuvos, tuo metu be pagalbos ir tikrai sudedant tiek daug fizinių ir emocinių išteklių, kaip radote kitą tikslą ir kas buvo jūsų kitas tikslas, na, skatinęs nenuleisti rankų ir toliau tęsti žygdarbus?
Paskui jau visai atsitiktinai, grįžtant iš Aliaskos, skrendant per Atlantą lėktuve, nu, pakeliui į Čikagoje tautiečiams rodžiau vėliavą, mūsų valstybės pagrindinį simbolį, kuris buvęs aukščiausiai žemės viršūniai, ir taip pristatydamas tą vėliavą, nu va, reiškia, čia Lietuvos simbolis, nu, amerikonų jau daug yra buvę, reiškia, ten ir daug tų vėliavų jie turi, bet jeigu tą vėliavą užnešti į aukščiausias visų žemynų viršūnės tą pačią, tai net jūsų Amerika tokios neturi.
Taip.
Va, tai pusiau juokais, pusiau taip negalvodamas, o paskui skrisdamas lėktuvu per Atlantą 7 valandas dyko laiko. Ir tada pagalvojau, o ką, o gal tikrai, gal čia būtų va kitas svarbiausias darbas, kurį aš galiu padaryti. Man ir Everestas, iš kitas tikėjimas atsirado, kai supratau, kad svarbiausias darbas, kurį aš tuo metu galiu padaryti. Ir ne tai, kad man, kad į save pirštų parodyti, bet galų galia jau Lietuvai, mažiausiai Lietuvai. Va tai tada atsirado, kitos viršūnės atsirado ta prasmė. Ir man nebuvo tikslas viršūnės, man tikslas buvo vėliava. Mhm. O viršūnės tai tik tai buvo priemonė, reiškia, kopimas į viršūnę, alpinizmas man buvo priemonė. Aš nebuvau ten normalus alpinistas. Ir dabar prašau, kad jeigu jau ten kas nori, kokį sakinį reikia pasakyti ar įrašyti kažkokį pristatymą, tai keliautojas alpinistas rašykite.
Mes netrukus dar paminėsime jūsų knygą, kurioje galima ir daugiau perskaityti tų įspūdžių iš kelionės į Everestą, bet man visą laiką kirbėjo klausimas ir aš neradau to atsakymo tokio aiškaus, skaitydama jūsų knygą. Ar atsimenate tą savo jausmą, kai jau stovėjot pačioje viršūnėje, ar buvo tas kažkoks, nežinau, pasimėgavimas, kaip sako, ar kas tuo metu matyti, kas tuo metu justi, kai, ar tik galvoja apie tai, kad na, dar laukia visas kelias atgal ir koks tas bus kelias?
Aš stovėdamas viršūnės beveik 9 km aukštyje. Reiškia, degonės buvau pasiėmęs papildomą degonės, tai maždaug tik tai trečdalį, ką ima ir ką neša vakariečiams ekskursantais, aš juos vadinu. Reiškia, šerpai. Va, tai aš ir viršūniai nusiemęs kaukę, taupiau. Aišku, kopimas išsunkė, čia žemai neįmanoma įsivaizduoti kiek.
Taip.
Ir mano mintis buvo kaip bandytojo, ar ten naikintuvo, na tai ten jau greičiai, čia atvirkščiai, tik su lėtintais greičiais, ar kokio nors ten po vandeninio. Žvilgsnis daug net nepasukant galvos. Žemyn, pusę kilometrų žemiau, maždaug 8,5 kilometrų aukštyje, debesų jūra, pakilo debesis. Kas ten darosi debesise, kas po debesim ir kas toliau darysis, nežinia. Kadangi jau pagal savo supratimą, tai ten ta kaskopė, ten kit ekspedicijos visokios, jie išėję buvo mažiausia 2 valandom anksčiau, pagal keliautojo supratimą ir man tai pasiteisino. Bet buvo palyginti vėlyvas laikas, vidurdienis, po pietų visada oras genda. Toliau buvo mintis, ką svarbiausia, ką aš turiu padaryti. Tai iškelt vėliavą ir reiškia, ir kažkaip tai užfiksuot tą savo buvimą. Reiškia, nusifotografuot. Buvo tada keletas žmonių viršūniai. Paruošiau fotoaparatą, jau ten ir pasilenkti kuprinę šitam aukštį ir atrištą raištelį. Ten kiekvienas judesys, širdis dar smarkiau užplaka. Iškia sunkus darbas.
Ten ir mažai vietos, ar ne?
Vietos ten tiek, kiek mes buvom užteko. Va, tai aš paruošiau aparatą ir reiškia, ten bandžiau kažkam pasiūlyti, kad nufotografuotų mane. Tai... Ir reiškia, viskas ten atidaryta, užvesta, tik tai reikia rankas pakelt, paimti aparatą ir paspausti mygtuką. Tai tik tai kažkoks tai amerikonas, bet tik tai trečias, kuris paėmė, kiti atsisakė, nes jiems tai jiems matyt, per sunkus darbas atrodė. Va, ir tai paėmė tik tai todėl, kad aš jį su jo fotoaparatu nufotografuočiau. Tai va, tai... Aišku, ten tos debesis įvertinus, viskas ten kompiuteris kažkiek tai veikia galvoj ir išėk kaip ten leisios ir panašiai ir kad neuždelst, kad minimum laiko. Ir kai jau pavyko vėliavą pririšt, vis tiek ciongas traukė kaip reikiant viršūniai, vėliava kaip ant lėktuvo sparną ten plasdėjo ir kai pakėlė akis į dangų, tai reiškia... O dangus veteranai, alpinistai, kurie jau čia Sovietų Sąjungos aukščiausias viršūnės kopė, tai kai grįžau, klausė, gal, sako, ten dangus juodas buvo. Nesako, gal žvaigždė, sako, matėjau. nes kuo aukščiau, to jau ten tikrai atrodo beveik, beveik juodas dangus. Bet tai buvo nuostabus vaizdas, reiškia, sniegai tenais iki tų 8,5 kilometrų, kur keteros eina baltos sniegai, akinančiai balti, dangus juodas ir mūsų trijų gražiausių spalvų vėliava ten nuostabiai atrodė. Tai va, tai tada man sustojo laikas, tada nežinau, kiek tai užtruko, bet tada tikrai išgyvenau palaimą, prisiminiau. Aišku, pirmiausia, namus, artimuosius ir pažįstamus, ir tai pagalvojau, ir aš nebuvau va, ten koks tai žmogelis ar alpinistas stovintis ant sniego, ant kalno. Aš, man atrodė, kad jaučiu visą pasaulį ir susilieja su visu pasauliu. Va, tai aišku, ten meditacijom nebuvo laiko, nes širdelė vis tiek ten kalė ir plaučiai kaip koks šlapias kuduras gaudo oro, bet ten degolės molekulių per mažai, kad ilgai išbūtum, tai paskui jau reikėjo grįžti į tikrovę.
Su šiuo nuostabiu išgyvenimu kviečiu dar pasiklausyti muzikos ir pokalbį pratęsime po jos.
Aklas pasimatymas.
Tęsame pokalbį su keliautoju Vladu Vitkauskumi.
Dar labai norisi pakalbėti apie stiprybę. Mes čia kalbame apie tai, jog kopėte į tokius kalnus, kad įveikėte tiek daug sunkių išbandymų ir tikrai ne tik emociškai, bet ir fiziškai. O iš tiesų jūsų nepaėmė į armiją dėl silpnos sveikatos. Bet jūs vis tiek įrodėte, kad net ir kai tave taip įvertina, gali tapti pačiu stipriausiu. Na, keliautojų alpinistų. Gal turit kažkokį receptą, kaip savęs nenurašyti ir kaip nepasiduoti tiems vertinimams ir vis tiek siekti savo tikslų?
Nu, reikia norėti, reikia tikėti ir reikia daryti. Ir jeigu tai yra tavo tikslas, tu jį pasieksi. Bet reikia prieš tai gerai apsidairyti. Ir jeigu tai yra prasmė, jeigu tai ne dėl spalvoto atviruko ar asmenukės, tai gal tu aukštesnė viršūnė pasieksi, negu svajojai. Tai aš net nedrįsau, net ir va, dar studijuodamas Kaune, skaitydavau alpinistų skelbimus, kvietė į alpinistų klubą ir į kalnus, aš net nedrįsau galvoti apie kalnus, kad man, man aš čia žemai ne visiškai susitvarkiau tuo metu, bet kelias, gyvenimo kelias taip vedė ir aš paskui patyriau, kad kai einu į kalnus, tai man ir gyvenimiškose kalnuose, kai pasukau į šoną, tai ir čia į slėnius tenka giliai kartais nugrimsti.
Taip. Tai pagerėjo ar jūsų sveikata gerėjo
kalnų? Taip, kad per išėjęs į kalnus aš supratau, kad galiu gerai jaustis, grįžtant vėl vyrėdavo. Tai truko va, iki Everesto, tai truko nuo pirmo išėjimo 20 metų. Va, bet aš jau pažinau ir gamtą, ir žalius slėnius, ir spindinčius kalnus, ir dangišką dangų, ir svarbiausia pat save. Ir va, kai aš jau žinau, kad galiu jaustis, mane traukia į kalnus, kita, aišku, ten dieviški jausmai. Aš tiesiog žinojau savo galimybes, žinojau savo ribas. Kopiant Everestą ten jau buvo tarpais ir anapus, ir nebereikalo. Man buvo keista dar prieš kopimą, kad aš žinau, kad čia mano darbas, aš negalvojau, kaip aš kopsiu ir panašiai, arba apie viršūnę, buvo svarbesnių rūpesčių, panosim, bet man buvo, kad aš turiu tą darbą. Va, bet man buvo kažkaip tai tuščia vieta, kaip anksčiau filmai, kai būdavo dar ne juostose, kaip ir foto. Kad nutrūksta juosta. Va kaip aš nusileisiu, man kažkokia tai tuščia vieta sąmonė.
Iš tiesų įspūdingai ir turbūt daug kas sakytų, tai yra labai drąsu. O man patiko labai jūsų citata. Jūs sakote, drąsos dažniau prireikia ne kalnuose, o kasdienybėje. Ar šiandien jums kažkur prireikia drąsos ir į kokius kalnus tenka?
Ne tik prireikia, bet ir pritrūksta kartai. Būkim
sąžiningi. Negaliu patikėti.
Būkim sąžiningi. Va, tai jei kalnuose, kai turi aukotis, galbūt ten gelbėdamas draugą, ar net ir žuvusi, kai tą suprasdamas turi rizikuoti, bet drąsa turi būti, tai supratimas, kiek svarbu tai, ką darai, reiškia, prasmė, turi būti prasmė, reiškia, jeigu prasmė svarbiau yra už galbūt ten galima kažkokį, tai net ir negrįžimą, tada būk drąsus.
Su šiuo kvietimu dar pasiklausome muzikos ir pokalbį pratęsime netrukus.
Aklas pasimatymas.
Šiandieną laidoje Aklas pasimatymas bendrauju su keliautoju, alpinistu Vladumi Vitkausku. Mes kalbame apie aukščiausias įveiktas viršūnes ir kelią link jų.
Čia turbūt yra toks provokatyvus klausimas, bet ar negalvojat, kad jūs pats labai daug ir kalbate apie pagarbą gamtai ir daug apie tai rašėte. Ar negalvojat, kad nebe priežasties yra ir žemėje tokių vietų, kur žmogus, na, be kažkokių papildomų gyvybę palaikančių priemonių negalėtų išgyventi? Gal tai yra kažkokia privati gamtos erdvė, ar teko apie tai galvoti, kur žmogus nėra pageidaujamas, ar ne? Kaip galėtumėm į tai pasižiūrėti?
Jeigu taip plačiausiai žiūrėti, tai dabartinėje situacijoje žmogus aplamai žemėje nėra pageidaujamas. Ir aš nematau šviesios ateities su tuo, kas vyksta ir labai pergyvenu dėl mūsų vaikų, dėl mūsų anūkų, kuriems paliksime. Mes patys dar nesuvokėme, kokią niokojimą, kaip niokojimą mes tą matom, tik nenorim suprasti. Va, o kokią paliksim. Tai taip, kad tos vietos, tai jos čia nieko ne visur pasiekė, kas tik norit, ir mūsų mikroplastikas, ir mūsų bombų sprogdinimai, mėginimai, ir iš vis nežinia kokie eksperimentai, kurie daromi ne dėl gerovės, o atvirkščiai dėl naikinimo, dėl vieni kitų naikinimo. Va, bet tai nemažina mūsų atsakomybės, kaip ir kopiant į aukštą viršūnę, tai svarbu padaryti tai, ką aš galiu, kas nuo manęs priklauso. Iškiai pirmiausia, pasižiūrėti, kaip aš gyvenu. Va, kaip jaučiuos, kaip kiti, kur greta manęs būna, jaučiasi.
Ir Vladai, galiausiai, su kokia mintimi norėtumėte atsisveikinti su mūsų klausytojais? Galbūt apie dar kažkokią viršūnę pasakyti. Kaip minėjote, kad kopėte kasdien ir to gyvenime prireikia visą laiką. Su kokia mintimi atsisveikinsime su klausytojais?
Reiškia, prieš atsisveikinant vieną, reiškia, pastabą ir įsidėmėt, kurie jau eina į kalnus ir kurie girdėjo tokį žodį katės, kur ant batų ledo sniego maršrutai skopdami užsideda. Išmeskim tą barbarizmą iš mūsų gražios, nuostabios lietuvių kalbos. Tai yra išversta iš rusiško koški. Tai tada reikėtų vadinti koškos, jeigu jau taip teisingai. Kaip mes dabar lengvai priimam visus angliškus tenais. Ir visą tai atrodo normalu. Nu tai tada vadinkite tada koškos, tai bent jau nedergsime kalbos. Va, yra, aš nieko geresnio nesu sugalvojęs, bet ir kiek jau čia ir knygų į tą naudoju, tai va tada ir galvojau, koks turi būti žodis. Ir, reiškia, yra siūloma žodis nagės. Jeigu asociacija dar kartą imsis, ar dar kažkokį tai darys, ar atsiras geresnių, tai gerai, tik tai ne šitos koškos. Taip pat dėja, bet jau pavėluotai yra su Everesto pavadinimu. Nuo seno visame pasaulyje buvo žinoma Džomolungma. Tibetą. Deivė visatos motina ir dar įvairių vertimo variantų. Nepalesa Garmatha. Tai dar didžiausia nuostaba man buvo, kad mūsų enciklopedijoje Lietuvos panaudojo džomolungmą. Va, jaučiu lyg ir nuodėmę, kad aš jau, reiškia, dabar aš būčiau rašęs, dabar jau rašyčiau džomolungmą. Taip, anuo metu, jeigu rašyčiau.
Va, tai gal tai, dar parašysit?
Tai čia informacija. Nu, tai aš dar taip, džomolungmą nebus užmiršta. Va, o ką palinkėt? O palinkėt, kad nebūkim kartais pamišę dėl tų kalnų viršūnių, kad ir gražių, kad ir aukštų, kad ir spindinčių. Kaip sakiau, svarbiausios, aukščiausios, gražiausios, nuostabiausios, dėja ir žiauriausios yra mūsų gyvenimo viršūnės. Ir kiekvienas turime savo Everestą. Ir nelyginkim, kad vienas ar į tą uolų ir ledą Everestą ten įsikopiau, kitas, va, aš vargšas nelaimingas, aš negaliu, aš jau tenais neįkopsiu, ar negaliu, ar kažkas atsitiko, aš ten negaliu įkopti, reiškia, arba net negaliu pamatyti. Va, Everestai yra po nosim, Everestai prieš akis, va, ir tik nuo mūsų pačių priklauso, ar mes juos surasime, ir ar mes jų sieksime. Nes kiekvienas esam kitoks, kiekvieno yra galimybės kitokios. Kitam Everestas šeima, kitam ten gal tik daržas, kitam kūryba, o ir gražiai virtuviai susitvarkyti. Tai yra nuostabūs dalykai ir galėjai šalies žavėtis, kai savo vietoj ir su meilė ir gražius, prasmingus darbus žmonės padaro.
Ačiū Jums labai, iš tiesų nuostabi mintis ir tikiuosi, kad jį pasiliks mūsų klausytojų širdise. Buvo su mumis keliautojas, alpinistas, fotomenininkas Vladas Vitkauskas ir aš, Irma Jokštytė. Dėkojame, kad klausėtės. Primename, kad laidos Aklas pasimatymas galite klausytis trečiadienis 18 val. Gold FM eteryje, o 19 val. Geras FM eteryje. Taip pat rasti ir perklausyti laidą YouTube kanale galite Aklas pasimatymas, bei sekti ir prenumeruoti mūsų puslapį Facebook'e Aklas pasimatymas. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos ir Silpnaregių sąjunga. Laidą rengė redaktorė Lina Podžiūnė ir garso režisierius Gintautas Gečas. Ačiū, kad buvote su mumis. Iki kitų susitikimų.